In Verum 2, Book 4. Unius etiam urbis omnium pulcherrimae at cornatissimae Syracusarum direptionem commemorabo. Nemo ferre vestrum est, quinquem ad modum captae sint a Marco Marcello Syracusae saepe audierit, non numquam etiam in annalibus legerit. Conferte hanc pacem cum illo bello, huius praetoris adventum cum Ilius imperatoris victoriar, quius cohortum impuram cum Ilius exercitu in victo, huius libidines cum Ilius continentiar. Ab illo qui capit conditas, ab hoc qui constitutas acapit captas dicetis Syracusas. Ac iam illa omito quae disperse a me multis in locis dicentor ac dicta sunt, forum Syracusanorum, quod in traitu Marcelli purum Acaedae servatum est, id advento veris siculorum innocentium sanguine redundasse. Potum Syracusanorum, qui tum et nostris classibus et Carthaginiensium clausus fuisset, eum isto praetore cilicum praedonibus patuisse. Mito adhibitam vim ingenuis, matres familias violatas, quae tum in urbe capta commissa non sunt neque odio hostili, neque licentia militari, neque more belle, neque iure victoriae. Mito inquam haec omnia, quae ab isto per triennium perfecta sunt. Ea quae conjuncto cum illis rebus sunt, de quibus antia dixi, cognoscite. Urbem Syracusas maximum esse graecarum, pulcherrimam omnium saepe audistis, est iudices ita ut dicitur. Ea tanta es urbs ut ex quatuor orbibus maximis constare dicartur, quorum una est ea quam dixi insula, in qua domus est quae Hieronis regis fuit, qua praetores uti salent. In ea sunt aedes sacrae complures, sed duae quae longae ceteris ante celant, Dianae et Autera, quae fuit ante istius adventum ornatissima Minervae. In hac insular extrema est fons aquae docis, qui nomen Aratusa est, incredibili magnitudine, plenissimus piscium. Altera autum est urbs Syracusis qui nomen Acradina est, in qua forum maximum pulcherrimae porticus, ornatissimum Britannium, amplissima est curia, templumque egregium Jovis Olympii. Cetera quae urbis partites, quae una via latar perpetua multisque transversis divisae privatis aedificiis continentor. Tertiar est urbs quae quod in ea parte fortunae fanum anticum fuit, Dyrcha nominata est, in qua gymnasium amplissimum est, et complures aedes sacrae. Quarta autum est quae quia postrema coedificator est, Neapolis nominator, quam ad summam theatrum maximum. Praeteria duo templa sunt egregia, ceteris unem alterum liberae, signumque Apollonis qui temenites vocartur, pulcherrimum et maximum, quod iste, si portare potuisset, non dubitaset auferre. Nunc ad Marcellum revertar, ne haec a me sine causa commemorator esse videantur, qui cum tam praeclarum urbem vi copiisque capisset, non putavit ad laudem populi Romane hoc pertinere, hanc pulchritudinem ex qua praesertim pericli nihil ostenderetur delere et extinguere. Itaque aedificiis omnibus publicis privatis sacris profanis sic pepercit, quasi ad ea defendenda cum exercitu, non oppugnanda venisset. In ornatu urbis habuit victoriae rationem, habuit humanitatis. Victoriae putabat esse multa Romam deportare, quae ornamento urbi esse possent. Humanitatis non plane expoliare urbem, praesertim quam conservare voluisset. In hac partitione ornatus non plus victoria Marcelli populi Romano ad petivit, quam humanitas Syracusanis reservavit. Romam quae ad portata sunt, ad idem honoris et virtutis, itemque aliis in locis videmus. Nihil in adibus, nihil in hortis possuit, nihil in suburbano putavit si urbis ornamenta domum suum non contulisset, domum suam ornamento urbi futuram. Syracusis autem per multa aquae egregia reliquit, Deum vero nullum violavit, nullum attigit. Conferte verum non ut hominem cum homine comparetis, ne qua tali viro mortuo fiat signoria, sed ut pacem cum bello, leges cum vi, forum et jurisdictionem cum ferro et armis, adventum et comitatum cum exercitu et victoria conferatis. Aedis Minervae est in insula de qua antidixi, quam Marcellus non attigit, quam plenum aquae ornatum reliquit, quae ab isto sic spoliatur aquae direptores non ut ab hoste aliquo, qui tamen in bello religionem et consuetudinis juro retinerit, sed ut ab barbaris praedonibus vexata esse videatur. Pugna erat equestris, Agatocli regis, in tabulis picta praeclare. Is autem tabulis interiores templi parietes vestiae bantor. Nihil erat ea pictura nobilius, nihil Syracusis quod magis visendum putaretor. Has tabulas Marcus Marcellus, cum omnia victoria illa sua profana fecisset, tamen religione impeditus non attigit. Iste, cum illa propta dioternam pacem fidelitatemque populi Syracusani sacra religiosaque ace pisset, omnis eas tabulas absolit. Parietes quorum ornatus tot saeculo manserant, tot bella effugerant, nudos et deformatos reliquit. Et Marcellus, qui si Syracusas capisset duo templa se Romae dedicaturum vovarat, is id quod erae dificaturus iis rebus ornare quas caperat noluit. Veres, qui non honore neque virtute quem ad modum ille, sed veneri et cupidini vota deberet, is Minervae templum spoliare conatus est. Ile deos deorum spoliis ornari noluit, hic ornamentum Minervae verginis in mere triciam domum transtulit. Viginti et septem praeteria tabulas pulcherrime pictas, exe adem aede sustulit. In quibus erant imagines siciliae regum acturanorum, quae non solum pictorum artificio delectabant, sed etiam commemoratione hominum et cognitione formarum. Ac videte quanto taithrior hic tyrannos Syracusanis furit, quam quisquam superiorum, quia cum illi tamen ornarent templa deorum immortalium, hic etiam illorum monumenta aquae ornamenta sustulerit. Iam vero quid ego de vavis illius templi commemorem. Verione haec qui non viderunt omnia me nimis augere at cornare arbitrentor. confirmare hoc liquido judices possum. Vavas magnificentiores ex auro aque bor eberia perfectiores nullas umquam ullo in templo fuisse. Incredibile dictu est, quam multi graeci de harum vavarum procritudine scriptum reliquerint. Nimium forsitan haec ili mirentur at efferent esto. Verum tamen honestius est re publicae nostrae judices, ea quae illis pulchra esse videantur imperatorum nostrum in bello reliquisse, quam praetorem in pace abstulisse. Ex ebere diligentissime perfecter argumenta erant in vavis, ea detahendo curavit omnia. Gorgonis os pulcherrimum cinctum anguibus revelit, atque abstulit. Et tamen indicavit se non solum artificio, sed etiam pretio quaestuque duci. Nam bullas aureas omnis ex iis vavis, quae erant multae et graves, non dubitavit auferre. Quorum iste non opere delectabartur, sed pondere. Itaque eius modi vavas reliquit, ut quae olim ad ornandum templum erant maxime, nunc tantum ad claudendum factae esse videantur. Nam sapo, quae sublata de protanio est, stat tibi justum excusationem, prope ut concedendum acqui ignoscendum esse videartur. Silaniones opus tam perfectum, tam elegans, tam elaboratum, quisquam non modo privatus, sed populus potius aberat quam homo elegantissimus, atque eruditissimus veres. Nimirum contradici nico potest, nostrum enim unus quisque, qui tam beati, quam iste est non sumus, tam delicati esse non possumus. Si quando aliquid istius modi videre volet, eat ad idem felicitatis, an monumentum Catuli, in porticum Metelli, det operam ut admitator in aliquius historum Tusculanum, spectat forum ornatum si quid iste suorum idilibus commodarit. Veres haec habeat domi, veres ornamentis fanorum ac opidorum habeat plenum domum, vilas refertas. Etiam ne quius operare studia ac delicias judices perforatus, qui ita natus, ita educatus est, ita factus et animo et corpore, et multo appositior ad ferenda, quam ad auferenda signa esse videatur. Atque haec sapo sublata quantum de siderium sui reliquerit, dici vix potest. Nam cum ipsa fuit egregia facta, tum epigramma graecum per nobile incisum est in basi, quod iste eruditus homo et graeculus, qui haec subtilita judicat, qui solus intelligit, si unam litteram graecam scisset, certe non sustulisset. Nunc enim quod scriptum est inani in basi declarat quid furet, et id ablatum indicat.